Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατήρ Ειρηναίου, 23 Μαΐου 2011.
Τώρα τι κάνουμε? Ας ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, εμένω, θανάτω, θανάτωντα, ίσας και
λοιπόν, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Ο πατήρ Ειρηναίος. Η πρώτη δυσκολία είναι, λέει, γιατί σηκώνονται, αισθάνομαι άσχημα, ντρέπομαι, που ντρέπομαι, σηκώνονται κιόλας. Λοιπόν.
Και τώρα που κάθισαν πάλι ντρέπονται.
Και τώρα που κάθισαν ντρέπεται. Λοιπόν. Τη δεκαετία του 80 μεγαλώσαμε εμείς σαν φοιτητές, τότε με τον πατέρα Ειρηναίο. Μεγαλώσαμε, αυτό ήταν για παππούλι.
Ήμουν babysitter.
Λοιπόν, και μιλήσαμε προχθές για να έρθει να συναντηθούμε εδώ και μου ξέφυγε, τον είπα γέροντα. Και μου λέει, θα σε πλακώ στο ξύλο το αφήσατε.
Ψέματα. Δεν παίρνω.
Λέει, εγώ παιδάκι είμαι και μου είπε ο Χριστός να μείνω παιδάκι, δεν μπορώ να το χαλάσω χατήρι. Οπότε λέω παιδάκι από τότε. Δεν πειράζει, ε. Και μου είπε μάλιστα ότι είναι και τρομοκράτης, κουκουλοφόρος, γιατί έγινε μοναχός, το φοράσαν κουκούλα. Και το τρίτο που με ρώτησε είναι αν είναι νέοι. Λέω, τι ηλικίες, όχι νέοι άνθρωποι, είναι ελεύθεροι, άνετοι άνθρωποι. Θα δείτε, λέω. Οπότε θα δούμε.
Τώρα φυσικά έχω πολύ τρακ, πρώτα-πρώτα λόγω της φωνής μου βέβαια. Εντάξει, τι να κάνουμε, τέτοια είναι. Από εκεί και πέρα, όταν αντικρίζω ανθρώπους που δεν τους ξέρω, πάντα δεν ξέρω τι να πω, τι να κάνω. Α, και εσείς έχετε τρακ απέναντί μου, αν είναι δυνατόν. Α, καλά. Βέβαια το ωραίο εδώ πέρα είναι ότι, από ό,τι ξέρω από τον πατέρα Βαρνάβα φυσικά και από ό,τι ακούω και γενικά, το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό από τους συνήθεις χώρους των λεγόμενων θρησκευτικών ομιλιών κλπ. Το ξέρω, το ξέρω. Μου το είπε σαν κάτι καινούριο. Κυριολεκτικά δεν θα μπορούσα να πάω κάπου αλλού και να μιλήσω, γιατί μου την δίνουν οι σοβαρότητες και οι ευλάβειες οι πολλές. Σκεφτείτε, ας πούμε, μέσα στον αρχαίγωνο χριστιανισμό η χαρά ήταν τόσο σημαντικό πράγμα, που ακόμη και όταν τους ρίχναν στα λιοντάρια χαιρόντουσαν. Θα μου πείτε, χαζί ήτανε? Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Ενώ σήμερα έχουμε καταντήσει, όπου υπάρχει θρησκευτικότητα, βλέπουμε, δεν είμαι μαθημένος με τέτοια και πρέπει πιο μακριά να είμαι. Όπως καταλαβαίνετε, τραγουδιστής δεν είμαι και έτσι δεν τα ξέρω αυτά. Τι λέγαμε, έχω και Αλτσχάιμερ. Ναι, για τη χαρά. Ναι, αυτό το στοιχείο της χαράς υπήρχε εντονότατο. Στην εποχή μας τι να πω, να εξαφανιστεί. Βλέπει κανείς τους ανθρώπους της εκκλησίας να έχουν εκείνο το θλιμμένο ύφος, το οποίο δεν είναι των τελευταίων δεκαετιών, δεν ήταν πάντα. Θυμάμαι μια φορά, για πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα τέτοιο θλιμμένο ύφος, με είχε καλέσει κάποιος αρχιμανδρίτης, μου είχε ζητήσει να βοηθήσω μια φοιτήτρια για μια εργασία που είχε και δεν τα κατάφερνε. Εξομολογούνταν σε αυτόν και ήταν και υποψήφια μοναχή. Λοιπόν, πήγα εκεί πέρα στο σπίτι του, δεν ήταν αυτός εκεί, ήταν η φοιτήτρια. Αρχίσαμε, συζητούσαμε, γελούσαμε, κάναμε και τέτοια. Και ξαφνικά ήρθε και εκείνος. Εγώ σηκώθηκα γεμάτος χαρά, άρχισα να του μιλάω και βλέπω εκείνη τη φοιτήτρια, πως τότε ήταν χαρούμενη και γελαστή, ξαφνικά πήρε ένα παγωμένο ύφος, έτσι στάθηκε, προχώρησε σιγά σιγά προς τον αρχιμανδρίτη, έσκυψε, έβαλε μετάνοια, του φίλησε το χέρι και ήταν σαν ένα ρομπότ. Ναι, ήταν από το, η αρχή του φαινομένου του γεροντισμού. Ναι, εγώ τα έχασα τότε κυριολεκτικά. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τέτοιο φαινόμενο. Πού να ξέρω ότι μετά αυτό θα γενικευτεί και όλοι οι, οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί θα το ασκούν αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή να, όταν βλέπουν ή τον γέροντά τους ή οποιονδήποτε άλλο, αμέσως να παίρνουν εκείνο το ύφος το ωραίο, να σκύβουν και να αρχίζουν γέροντα και την ευχή σου και την ευλογία σου και τα γνωστά. Έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τα παιδιά που δεν τους αρέσει η εκκλησία. Τα βάζουν τα καημένα όρθια εκεί ακίνητα. Εγώ δεν μπορώ να μείνω ακίνητος. Να το ξέρετε όσοι έχετε παιδιά, ή θα αναγκάζετε να μένουν ακίνητα. Εγώ το ξέρω εξιδίας πείρας. Δεν μπορώ να μείνω ακίνητος, δεν μπορώ. Λοιπόν, καλά, εντάξει, ωραία. Πολλοί από εσάς δεν είστε παιδιά, είστε μεγαλύτεροι, ενήλικες. Εγώ βέβαια, πώς να το κάνουμε, τα κατάλληλα δι' ανηλίκους πάντα είναι ακατάλληλα για μένα και έτσι ποτέ δεν θα γίνω ενήλικος. Λοιπόν, φοβερό πράγμα αυτή η μόδα, να μιλήσουμε για τη μόδα. Ας μιλήσουμε λίγο για τη μόδα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα παλιά τα χρόνια όπως ξέρετε, δεν ξέρω πού να πάμε στα παλιά τα χρόνια. Ναι, ας πάμε στα πολύ παλιά τα χρόνια. Αν διαβάσουμε, ξέρω εγώ, εκείνη την πολύ γνωστή ιστορία των πρωτοπλάστων. Ναι. Θέλησαν, ξέρω εγώ, να γίνουν θεοί, να αποκτήσουν εξουσία, γνώσεις και τέτοια κλπ. Και έτσι έχασαν την παιδική αθωότητα. Έτσι δεν είναι? Δεν εννοώ σεξουαλικά και τέτοια, εννοώ έχασαν την παιδική αθωότητα. Οι πατέρες λένε ότι οι πρωτόπλαστοι ήταν νήπια. Όχι σωματικά. Νήπια, έτσι. Και θέλησαν βέβαια να μεγαλώσουν γρήγορα, να γίνουν θεοί. Και έτσι φύγαν από τον παράδεισο. Η απάντηση ποια είναι για να ξαναγυρίσουμε στον παράδεισο? Μας την έδωσε ο Κύριος όταν είπε, αν δεν γίνετε παιδιά δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε, είναι ακριβώς η αποκατάσταση του προπατορικού αμαρτήματος. Ήταν νήπια, ζούσαν στον παράδεισο, μεγάλωσαν, απέκτησαν την γνώση, διώχτηκαν από τον παράδεισο. Ο μόνος τρόπος να γυρίσουμε στον παράδεισο είναι να γίνουμε παιδιά. Δυστυχώς όμως, όπως ξέρετε, και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία κατεξοχήν συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες, οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι παιδιά. Και πάρα πολλοί ρασοφόροι ειδικά θέλουν να λέγονται γεροντάδες. Είναι η μόδα των τελευταίων δεκαετιών. Να λέγονται γεροντάδες. Σκεφτείτε όμως, όποιος θέλει να είναι γέροντας, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, προδίδει τον Χριστό που είπε να είμαστε παιδιά. Και όμως οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τον Χριστό, και στη θέση του Χριστού έχουν βάλει ακριβώς αυτό που δεν ήθελε ο Χριστός. Γεροντάδες, δηλαδή ανθρώπους, ανθρώπινες αυθεντίες, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή δεν λένε πια ο Χριστός είπε αυτό, δεν διαβάζουν οι άνθρωποι, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, να δουν τι θέλει ο Χριστός. Τους ενδιαφέρει να δουν τι είπε ο ένας γέροντας ή ο άλλος γέροντας. Και αυτό το πράγμα είναι ανθρωπολατρεία. Στη θέση του Χριστού δηλαδή έχουν μπει άνθρωποι. Και πέρα από αυτό, προσέξτε, μην γίνει καμιά παρεξήγηση με αυτά που λέω, με κανέναν τρόπο, θα δείτε δηλαδή, δεν εννοώ, πώς να το πω, έτσι, δεν είναι μια πολεμική κατά του μοναχισμού, προσέξτε αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα δεν είναι ο μοναχισμός, αλλά είναι η ανθρωπολατρία που έχει ξεκινήσει με τον θεσμό των γεροντάδων, που υπήρχε φυσικά στον μοναχισμό, αλλά τώρα δεν είναι πια μέσα στο μοναχισμό, έχει γίνει μια μόδα. Παλιά στον δρόμο σε συναντούσαν, λέγαν πάτερ, το πολύ πολύ να φιλούσαν το χέρι. Τώρα λένε γέροντα και βάζουν και μετάνοια. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, καινούργια για σας δεν είναι βέβαια, γιατί τέλος πάντων... τα ζείτε έτσι, έχετε συνηθίσει σε αυτά, αλλά όμως είναι πράγματα που δεν υπήρχαν μέσα στην Ορθοδοξία. Όπως επίσης και το περίφημο θέμα της υπακοής. Της υπακοής των γέροντα. Έχω ακούσει τρομακτικά πράγματα με αυτή την υπακοή των γέροντα. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που η υπακοή των γέροντα σημαίνει να κάνουνε, ζητάνε πράγματα, πολύ φοβερά πράγματα, και τα χαϊβάνια τα άλλα κάνουν υπακοή, λέγοντας το κάνει για να με δοκιμάσει. Και γίνονται φοβερά πράγματα εν ονόματι της υπακοής. Γι' αυτό το λόγο έτσι αντιδρώ τόσο πολύ σε αυτά τα πράγματα. Εξάλλου, ναι, φυσικά το θέμα της υπακοής, τώρα καταλαβαίνετε, για μένα δεν μου ταιριάζει, επειδή ήμουν πάντα αναρχικός, ναι. Τι να κάνω. Και εκείνο με την κουκούλα, να το εξηγήσω περισσότερο, όταν έγινα μοναχός, μου έβαλαν κουκούλα. Κουκούλιο Νακακίας λέγεται. Ναι, το είδαν οι άλλοι αναρχικοί και ζήλεψαν οι άτιμοι. Ζήλεψαν. Και από τότε άρχισαν να φοράν όλοι κουκούλες. Έτσι γεννήθηκε η μόδα των κουκουλοφόρων αναρχικών. Ολέ. Λοιπόν, αν βλέπατε παλαιότερα γεωρίτες, τι να σας πω, δεν μπορώ να ξεχάσω μια φωτογραφία δύο γνωστών μου αγιοριτών. Βγήκαν φωτογραφία, ο γέροντας καθιστός και ο πνευματικός, ήταν σε μια από τις καλύβες εκεί στο Άγιον Όρος, όχι μέσα σε μοναστήρια, από εκεί που είναι σαν οικογένειες μοναχών. Λοιπόν, και ο άλλος που ήταν ο ιερέας και πνευματικός της συνοδείας, τον κρατούσε έτσι, όπως τα παιδιά όταν βγαίνουν φωτογραφίες, το ένα βάζει τα χέρια του και εδώ το κεφάλι του άλλου. Λοιπόν, μια φωτογραφία δηλαδή, σαν δύο παιδάκια ήταν, χαμογελαστοί. Μπορεί να είχαν μεγάλη ηλικία, αλλά ήταν παιδάκια, κυριολεκτικά. Και όταν εκείνοι οι παλιοί, ας πούμε, αγιορείτες μιλούσαν για τον γέροντά τους, τον αγαπούσαν πάρα πολύ τον γέροντά τους. Αλλά προσέξτε, δεν τον θεωρούσαν αλάθητο όπως έχει γίνει σήμερα. Αυτό το φαινόμενο που έχουμε σήμερα με τον γεροντατισμό αυτόν είναι ένα φαινόμενο παπικό. Δηλαδή κατηγορούμε τους παπικούς ότι λένε ότι ο Πάπας είναι αλάθητος, και το αλάθητο το έχουμε μέσα μας, μέσα στην Ορθοδοξία. Και εκείνοι έχουν έναν Πάπα, εμείς έχουμε πάρα πολλούς. Κάθε γέροντας αλάθητος. Καταλαβαίνετε. Είναι κάτι που δεν υπήρχε παλαιότερα. Δεν υπήρχε. Άλλο πράγμα να αγαπάς τον γέροντα. Άλλο επίσης να κάνεις υπακοή σαν άσκηση, γιατί αυτό είναι το νόημα της υπακοής, είναι η συντριβή του εγωισμού. Και άλλο αυτό το φαινόμενο έτσι που έχει επικρατήσει, έχω ακούσει να λένε ότι προτιμότερο είναι να τα χαλάσεις με το Θεό παρά με τον γέροντα. Γιατί αν τα χαλάσεις με το Θεό, ο γέροντας θα σε συμφιλιώσει με τον Θεό. Αν όμως τα χαλάσεις με τον γέροντα, ποιος θα σε συμφιλιώσει με αυτόν? Ναι. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες αυτά, και όμως αυτά διαδίδονται και πολλοί άνθρωποι τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Αλλά για να πάμε λίγο στο θέμα το άλλο, της υπακοής. Τι νόημα έχει αυτή η υπακοή? Και εδώ έχει γίνει μια διαστρέβλωση, γιατί η υπακοή είναι μια από τις τρεις μοναχικές αρετές. Έτσι, οι τρεις μοναχικές αρετές είναι παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή. Τώρα, με ποιο τρόπο η μία από τις τρεις αρετές αυτές έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, είναι κάτι μυστηριώδες. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν επεκτείνει και τις άλλες και να γίνουμε όλοι ένα μοναστήρι. Όλοι οι οικουμένοι να γίνει ένα μοναστήρι. Έτσι. Επαναλαμβάνω. Αυτά που υπάρχουν μέσα στο μοναχισμό, αυτά υπήρχαν επί παραδείγματι στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Δηλαδή, να ξέρετε ότι σε παλιά πατριαρχικά σιγήλια που εκδίδονταν για μονές και τέτοια, πάντοτε λέγανε ότι το πρότυπο του μοναχισμού, του κοινοβιατικού μοναχισμού, είναι ο κύκλος των 12 Αποστόλων. Είχαν κοινοκτημοσύνη, είχαν παρθενία, έστω και αν ορισμένοι ήταν προηγουμένως έγγαμοι, έτσι. Ξέρετε κανέναν έγγαμο Απόστολο? Ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος είχε και μια πεθερά, από εκεί το ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Και ξέρετε, του την θεράπευσε ο Χριστός και γι' αυτό τον λόγο δεν τον, του είχε κακία και γι' αυτό τον αρνήθηκε. Λοιπόν, λοιπόν, καταλαβαίνετε, είχαν και ας πούμε τον γέροντα, τον Ραβί, ένας ήταν ο διδάσκαλός του και μάλιστα μιλισμόνεται για εκείνο. Ο Χριστός είπε για τους Εβραίους που τους άρεζαν να τους καλούν Ραβί και το ένα και το άλλο και να τους θαυμάζουν και να τους λένε. Το Ραβί δεν σημαίνει ακριβώς διδάσκαλος. Σημαίνει μεγάλος. Ραμπ στα σημειτικά είναι ο μεγάλος. Ραμπί, μεγάλε μου. Πώς το λένε και τώρα, εσύ μεγάλε. Ναι, έτσι λέγανε λοιπόν αυτούς τους ραβίνους. Και λέει ο Χριστός, τους αρέσει να αποκαλούνται ραβί και τέτοια. Είναι το ίδιο με τη σημερινή μόδα που τους αρέσει πολλών ρασοφόρων να τους αποκαλούν γέροντα. Χαίρονται πια όταν τους πουν γέροντα. Μεγάλη χαρά. Λοιπόν, εσείς λέει μην κληθείτε ραβί, έτσι, και μην κληθείτε καθηγητέ, διότι ένας είναι και πατέρα ημών μη καλέσετε επί της γης. Φυσικά τον μπαμπά του πώς θα τον αποκαλέσει κανείς πατέρα? Δεν θα τον πει, δεν εννοεί αυτό, εννοεί με την απόλυτη αυθεντία. Δηλαδή με την έννοια ότι παραδιδρόμαστε σε σένα, είσαι το παν και τέτοια και δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στο σημερινό γεροντισμό, δηλαδή, αυτά ο Χριστός τα απέρριψε. Γιατί τα είχαν και οι Εβραίοι τότε. Λοιπόν, και είπε να μην κληθείτε και πατέρα ημών μη καλέσετε επί της γης, ένας είναι ο πατέρας σας, και μην κληθείτε καθηγητέ, ένας είναι ο καθηγητής, ο Χριστός κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε. Δηλαδή, για μας εκείνο που είναι το ανώτερο είναι ο Χριστός, έτσι, το κέντρο είναι ο Χριστός. Εκείνος είναι ο δάσκαλός μας, εκείνος είναι ο αρχηγός μας. Κάθε άνθρωπος που βγαίνει με την έννοια ότι αντιπροσωπεύει τον Χριστό και κάτι τέτοια, καταλαβαίνετε, είναι κάτι πολύ μακριά από το αρχικό πνεύμα του χριστιανισμού. Αλλά για να πάμε πίσω, γι' αυτό το λόγο, έτσι, όποιος θέλει να είναι γέροντας, βλέπετε, αρνείται εκείνο που είπε ο Χριστός να γίνουμε παιδιά, έτσι, το αρνείται εκείνο. Αρνείται το άλλο που είπε, πατέρα ημών μη καλέσετε επί της γης, μη κληθείτε καθηγητέ και ξέρω εγώ και τέτοια, όλα εκείνα τα παρατάει, Καταλάβετε, δηλαδή, είναι μια σοβαρή απομάκρυνση από την διδασκαλία και από το πνεύμα γενικά του χριστιανισμού. Τώρα όμως να πάω συγκεκριμένα στο θέμα της υπακοής. Σας είπα ότι οι παλιοί αγιορείτες αγαπούσαν πάρα πολύ τους γεροντάδες τους, πάρα πολύ. Και φυσικά η μόδα άρχισε όταν φύγαν ορισμένοι, υπήρχαν και παλιοί αγιορείτες, έτσι, γεροντάδες, εκεί πήγαν ορισμένοι χαρισματικοί άνθρωποι, ναι. Εμφανίστηκαν, πήγαν στο Άγιον Όρος άνθρωποι πραγματικά χαρισματικοί. Αλλά και τρέξαν τότε νέοι μοναχοί, εκεί έγινε η αναγέννηση του Αγίου Όρους. Αλλά αυτοί ήταν τέλος πάντων χαρισματικοί άνθρωποι. Τώρα έχει γίνει μόδα ο καθένας που φοράει ράσο γέροντας. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πώς να το πω, είναι σαν εκείνο που κάθε επίσκοπος λέγεται ο Άγιος Τάδε. Δεν έχουν κανένα νόημα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, να σας πω και κάτι, βέβαια, να μην τα παίρνουμε τα... Τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι τίτλοι? Αυτοί οι τίτλοι δεν σημαίνουν ότι κάποιος, οι εκκλησιαστικοί τίτλοι, δεν σημαίνουν ότι κάποιος το έχει αυτό το πράγμα, αλλά ότι πρέπει να το έχει. Δηλαδή, όταν λέμε ο Πατριάρχης ή ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παναγιώτατος, δεν σημαίνει ότι είναι Παναγιώτατος. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνει. Καθήκον σημαίνουν αυτοί οι τίτλοι. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, μας λέει ο Κύριος σε όλους, λέει, και ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει και τέτοια, Άγιοι γίνεστε. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει να γίνουν Άγιοι, έτσι. Έτσι. Εκείνος που είναι, ας πούμε, που έχει μια ευθύνη, ο ποιμήν και ο τέτοιος, πρέπει να γίνει αγιότατος παραπάνω. Όταν λέμε έναν μοναχό οσιότατο, δεν σημαίνει ότι είναι οσιότατος παραπάνω από τους οσίους που έχουμε τις γιορτές τους, έτσι, καταλαβαίνετε. Αλλά σημαίνει ότι πρέπει να γίνει, να αγωνίζεται να γίνει πάρα πολύ όσιος. Αυτό. Και εννοείται και αυτό πάλι, όχι με την έννοια την προσωπική, την εγωιστική. Αν κανένας λέει θέλω να γίνω Άγιος, αυτός είναι, έχει χάσει τελείως το νόημα. Εάν κάποιος, πολλοί πάνε στο Άγιον Όρος, νεαροί, γιατί θέλουν να γίνουν Άγιοι και να κάνουν και θαύματα μάλιστα. Όσοι πάνε με τέτοια προοπτική, στο τέλος τα παρατάνε και φεύγουν. Γιατί το κίνητρό τους είναι εγωιστικό. Μπορεί να διαβάζουμε στις βίους των Αγίων ότι είχαν τον πόθο της αγιότητας. Άλλος είναι ο πόθος της αγιότητας, που σημαίνει ο πόθος της αγιότητας για έναν χριστιανό είναι να ενωθεί με τον Χριστό, που είναι η πηγή της αγιότητας. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι που προσωπικό του. Είναι η ένωση. Και ούτε μπορεί να γίνει κανείς προσωπικά, πώς να πω, να βρει την αγιότητα αν είναι χωρισμένος από τους άλλους, αν νιώθει δηλαδή ότι είναι αυτός ξεχωριστός και οι άλλοι είναι σκουπίδια που λένε. Έτσι, εάν θέλει κανείς να γίνει Άγιος, αυτό το πράγμα είναι μια σατανική, εγωιστική τάση. Είναι καθαρός εγωισμός. Αν έχει τον πόθο της αγιότητας, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή ξεχνάει τον εαυτό του και ενώνεται με την ποιή και θέλει να ενωθεί με την αγιότητα του Χριστού. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτό οι Άγιοι το ζούσαν πάρα πολύ και τόσο πολύ το ζούσαν αυτή την ένωση με τον Χριστό, ώστε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλος εδώ της Θεσσαλονίκης λέει κάτι υπέροχο. Οι μάρτυρες νιώθαν τόσο πολύ ενωμένοι με τον Χριστό, ώστε προτιμούσαν να τους κόψουν τα μέλη του σώματός τους παρά αυτοί να κοπούν από το σώμα του Χριστού. Καταλαβαίνετε, είναι κάτι τρομακτικό, η έννοια δηλαδή της ενώσεως με τον Χριστό. Αυτός είναι ο πόθος της αγιότητας που βλέπουμε στους βίους των Αγίων. Τελείως διαφορετικό είναι το να λέει κανείς θέλω να γίνω Άγιος. Θυμάμαι μια φορά που μου το είπε κάποιος που μετά έγινε μοναχός. Του είχα πει έτσι μέσα στα νεύρα μου τα συνηθισμένα. Του λέω εγώ δεν παριστάνω τον Άγιο ούτε, τι του είπα, ούτε είμαι Άγιος ούτε παριστάνω τον Άγιο. Και μου είπε με μια σιγουριά εκείνος, όμως θέλεις να γίνεις Άγιος. Εγώ έμεινα ξερός. Δηλαδή αυτός ο τύπος νόμιζε ότι διάβαζε τη σκέψη μου πια. Είχε τόση... Και σκέφτηκα τότε, αυτός ξεκινάει, γιατί ετοιμαζόταν να γίνει μοναχός, ξεκινάει με πολύ άσχημο, με πολύ άσχημο κίνητρο. Κατάλαβε ότι αυτός θέλει να γίνει μοναχός και νόμιζε ότι και εγώ ήθελα. Ότι θέλει να γίνει Άγιος και νόμιζε ότι και εγώ το ήθελα. Λοιπόν, αυτός έγινε μοναχός. Μετά έφυγε από το μοναστήρι, πήγε κάπου αλλού, μετά έγινε χειροτονήθηκε, αρχιμανδρίτης και τέτοια, και μετά τα πέταξε. Και τότε εγώ είπα δόξα τω Θεώ. Γιατί ήδη η ζωή του ήταν πολύ χάλια. Γιατί το κίνητρό του ήταν καθαρά εγωιστικό. Και πολλοί το έχουν αυτό το πράγμα και ακούμε πρώην μοναχούς και τέτοια. Εδώ ο θείος ο περίφημος των Ξηρών, να τον ξέρετε, τον ξέρετε τον θείο των Ξηρών, των αδελφών. Τον ξέρετε, τώρα είναι 12 εθεϊστής. Στα νιάτα του λοιπόν πήγαινε σε σπήλαια, είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε, έμενε σε σπήλαιο και έβαζε και το όνομά του, ώστε αργότερα που θα πάνε διάφοροι να διαβάζουν το όνομα και να λένε «Α, εδώ ασκήτευσε αυτός ο Μέγας Άγιος». Έτσι, τελικά, αφού ήταν πολύ και ζηλωτής και τέτοια και σε όλους επιθέσεις έκανε κλπ. Κλπ. Στο τέλος βέβαια τα πέταξε. Έτσι, τα πέταξε. Και μετά κατέληξε και ο παδός των 12 θεών. Έτσι. Λοιπόν, έγιναν αντιληπτά αυτά. Να ξέρετε, πάντα έχω και το πρόβλημα ότι δεν ξέρω, λέω κάτι πράγματα, δεν ξέρω πώς θα τα καταλάβουν οι άλλοι, αν τα είπα καθαρά και έγιναν αντιληπτά ή δεν έγιναν αντιληπτά. Πολλές φορές ακούω ότι είπα πράγματα που δεν πέρασαν ποτέ από το μυαλό μου. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε όμως. Λοιπόν. Για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα, επειδή είναι πολύ έτσι συνδεδεμένο με το θέμα αυτό των γεροντάδων. Α, και κάτι άλλο για τους τίτλους. Το μακαριότατος τι σημαίνει? Α, λοιπόν, κοιτάξτε, μας το είπε ο Χριστός. Μακαριότατη η πτωχότατη το πνεύματι. Μακαριότατη η ειρηνοποιότατη. μακαριότατη, ποια άλλη, όλα εκείνα που είπε, βάλτε τα στον υπερθετικό βαθμό και έχετε το τι είναι μακαριότατος ή το τι πρέπει να είναι ο μακαριότατος. Ε. Καταλάβατε, οι τίτλοι όλοι αυτοί δηλαδή είναι, σημαίνουν τι πρέπει να είναι κανείς. Εκτός από το σεβασμιότατος, αυτό μας ήρθε από τη Δύση. Το σεβασμιότατος δεν είναι ορθόδοξο. Ευτυχώς στην Κύπρο εξακολουθούν και έχουν το πανιερότατος. Ε. Το πανιερότατος σημαίνει πανίερος, πολύ ιερός, που πρέπει να είσαι τέτοιο. Το σεβασμιότατος τι σημαίνει? Α, το καθήκον των άλλων προς τον επίσκοπο, ε, να τον σέβονται. Στην πραγματικότητα έχει μια ιστορία αυτό. Τα παλιά τα χρόνια στις Οικουμενικές Συνόδους το βλέπουμε εκεί που, που λένε σηκώθηκε ο τάδε επίσκοπος και είπε αυτό και εκείνο. Οι επίσκοποι λεγόντως ήταν ευλαβέστατοι. Και αυτό είναι ακριβώς μέσα στο ίδιο σκεπτικό, ε, ότι πρέπει να είναι πολύ ευλαβής. Αυτό, ευλαβέστατοι λεγόντουσαν οι επίσκοποι. Λοιπόν, το ευλαβέστατοι στα λατινικά μεταφράζεται, μεταφράστηκε reverentissimus, με ταφ. Και σημαίνει το ίδιο πράγμα. Αυτός δηλαδή που σέβεται πολύ, που ευλαβείται, που σέβεται πολύ τον Θεό. Ε? Ή μάλλον που πρέπει να είναι έτσι, να είναι πολύ ευλαβής, να σέβεται πολύ τον Θεό. Αργότερα, μετά το 1100, μετά το σχίσμα, άρχισε να εμφανίζεται μια αλλαγή εκεί. Στη Δύση. Το ταφ έγινε ντου. Αν ξέρει κανείς λατινικά, μπορεί να καταλάβει. Αν ξέρει κανείς, τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Μη στενοχωριέστε, μη κλαίτε. Εντάξει. Αυτό βγαίνει από μια λατινική λέξη. Reverendissimus έγινε από το reverendus. Το πρώτο ήταν reveres reverendis, που θα πει αυτός που σέβεται, αυτός που ευλαβείται τον Θεό. Το άλλο όμως είναι αντίθετο. Σημαίνει αυτόν που πρέπει να τον σέβονται οι άλλοι. Και έτσι, ενώ πρώτα οι επίσκοποι αισθάνονταν ότι είχαν το καθήκον, προσέξτε, το καθήκον να σέβονται τον Θεό, μετά με την αλλαγή αυτή έπαψαν να έχουν καθήκοντα και είχαν μόνο δικαιώματα να τους σέβονται, δηλαδή οι άλλοι είχαν το καθήκον να σέβονται τους επισκόπους, καταλαβαίνετε. Ενώ το κέντρο του επισκόπου πρώτα ήταν ο Θεός που έπρεπε να τον σέβεται, μετά έγινε το κέντρο του επισκόπου ο ίδιος εαυτός του και όλοι οι άλλοι έπρεπε να τον σέβονται. Και μετά μας ήρθε αυτό, πολύ αργά μας ήρθε, μην νομίζετε ότι υπήρχε εδώ στην Ορθοδοξία. Να σκεφτείτε ότι ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα λεγόντουσαν πανιερότατοι. Δεν λεγόντουσαν σεβασμιότατοι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μας ήρθε πολύ αργά. Μεταφράστηκε δηλαδή αυτό το reverendissimus, μεταφράστηκε και έγινε στα ελληνικά σεβασμιότατος και μας ήρθε και εμάς και έχει επικρατήσει τώρα. Έτσι. Και καταλαβαίνετε, είναι αυτό που εκφράζει βέβαια και τον νέο ελληνισμό. Δηλαδή οι επίσκοποι με αυτόν τον τίτλο πια δεν έχουν καθήκον και υποχρέωση προς τον Θεό. Έχουν μόνο δικαιώματα, όπως οι νεοέλληνες, όπως ξέρετε, που δεν έχουν υποχρεώσεις, αλλά μόνο δικαιώματα. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και είδαμε χαΐρι. Τι έγινε? Ήταν μια μούντζα εκεί. Λοιπόν, ρώτα. Ναι. Α, δεν έχεις ακούσει, ποτέ? Ού, είναι έξω από τη μόδα. Ναι, που λένε ο καθένας εγώ έχω γέροντα και εγώ έχω γέροντα. Ξέρετε, το πιο φρικτό από όλα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πει ότι έχουν γέροντα εμένα. Εκείνο πια είναι, τους πνίγεις ή δεν τους πνίγεις? Και να λένε και ότι κάνουν υπακοή σε μένα, όχι πια. Να σκεφτείτε, εγώ έκανα υπακοή σε αυτούς που το είπανε. Θυμάμαι μια, με ρωτήσανε για κάποια, λοιπόν, αν εγώ τις έχω πει, να βάφετε. Γιατί έλεγε. Πώς το έλεγε, εγώ το έχω συζητήσει με τον γέροντά μου και τέτοια. Καταλαβαίνετε, τι είχα πει, βρε κορίτσι μου, μην νομίζεις ότι οι άντρες εκτιμούν αυτές που βάφονται. Όχι, εμένα μου αρέσει εμένα να βάφουμε. Τι να τους πω τότε, τους λέω, τι να την κάνω. Έτσι κι αλλιώς ήταν ξεροκέφαλη. Εντάξει, κάνω ό,τι θέλεις. Το κάνω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πήγε και έλεγε ότι έκανε υπακοή σε μένα. Της είπα να βάφεται. Τι να της πω τώρα? Και καλά αυτή τα είπε. Οι άλλοι που το πίστεψαν και ήρθαν να με ρωτήσουν. Εντάξει. Με καταλαβαίνετε, η βλακεία δεν έχει όρια. Ναι. Λοιπόν, αλλά για να σας πω τρία παραδείγματα γεροντάδων και υποτακτικών. Αλήθεια σας λέω, αυτές τρεις μοναχικές αρετές, η πιο δύσκολη είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι πραγματικά δύσκολη και όποιος την κάνει την υπακοή, να εκείνος αγιάζει κυριολεκτικά. Θα σας αναφέρω τρεις περιπτώσεις. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο γέροντάς του αγιάζει. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί κάποιος να αγιάσει κάνοντας υπακοή, ε? Αλλά ο γέροντάς του, να μην πω τι θα πάθει. Λοιπόν, να σας πω τρία παραδείγματα, ε? Να πάρουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Έναν Άγιο που μεγάλωσε μέσα σε πριγκυπικά περιβάλλοντα, έτσι. Έγινε μοναχός, με τρομακτική μόρφωση, ήταν ο πιο μεγάλος θεολόγος της εποχής του. Έτσι, καταλαβαίνετε, ένας καταπληκτικός άνθρωπος και επιπλέον ήταν και ποιητής, καταπληκτικός ποιητής, ε? Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μιλάμε τώρα για το 710-720 μετά Χριστόν, ήταν εκεί στην Δαμασκό, στη Συρία δηλαδή, μετά πήγε και έγινε μοναχός στον Άγιο Σάβα έξω από τα Ιεροσόλυμα, το οποίο ήταν ένα τεράστιο μοναστήρι και εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Βεβαίως δεν ξέρουμε την εποχή εκείνη πόσους μοναχούς είχε. Όταν είχε πρωτοϊδρυθεί είχε πάρα πολλούς μοναχούς. Ήταν από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, τελικά πήγε εκεί πέρα και τον ανέλαβε ένας γέροντας, σκληρός γέροντας. Τόσο σκληρός που ούτε το όνομά του δεν μας έμεινε. Λοιπόν, ο οποίος του έβαζε συνέχεια να κάνει τρομερή υπακοή και επειδή είδε ότι ασχολούνταν με την ποίηση και έγραφε τροπάρια, του το απαγόρευσε. Και ξέρετε, τώρα σε έναν ποιητή να το απαγορεύεις να γράφει ποίηματα είναι φοβερό, ε? Έτσι, φοβερό είναι. Να πείτε σε ένα μουσικό να μην... κλπ. Ή σε ένα παιδί να του πείτε να μείνει ακίνητο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, την έκανε την υπακοή. Κάποτε όμως πεθαίνει κάποιος μοναχός και ο αδελφός του τον το παρακαλεί να γράψει ένα τροπάριο. Δεν ήθελε να το κάνει. Στο τέλος ο άλλος επέμενε πολύ. Ήταν η κατάσταση τώρα, η συγκίνηση και τέτοια, και έγραψε εκείνο το πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα. Όταν το έμαθε ο γέροντας, ποιος τον είδε και δεν φοβήθηκε. Λοιπόν, τον διέταξε να καθαρίσει όλα τα αποχωρητήρια του μοναστηριού. Βεβαίως τώρα εσείς ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να καθαρίζεις τα αποχωρητήρια. Τραβάς το καζανάκι, ρίχνεις κάτι τέτοια εκεί. Την εποχή εκείνη όμως δεν υπήρχαν αυτά, ούτε καζανάκια, ούτε άλλα πράγματα. Δεν υπήρχαν απορρυπαντικά. Και δεν ξέρω τελικά, δεν υπήρχε και νερό εκεί πέρα. Να σκεφτείτε, το νερό ήταν πολύ σπάνιο. Σε εκείνα τα μέρη υπάρχει μεγάλη έλλειψη νερού, ε? Το οποίο σημαίνει ότι για να καθαρίσεις κάτι έπρεπε πολύ λίγο νερό να χρησιμοποιήσεις. Και δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς τα καθαρίζανε, γιατί λέγει ότι στο συναξάρι του λέει ότι με τα χέρια καθάριζε και ούκ εσυχαίνετο και δεν συχαινόταν. Τα καθάρισε, ε? Και όλοι οι άλλοι λέγανε, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Το έκανε όμως. Ναι, καθάρισε τα αποχωρητήρια με τις συνθήκες της εποχής εκείνης και με τα χέρια του. Δεν ξέρω πώς ακριβώς. Και ούτε θα ήθελα να δοκιμάσω. Λοιπόν, ναι, φυσικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αγίασε. Ο γέροντάς του ούτε ξέρουμε το όνομά του. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μέσα στον βίο εκεί περιγράφεται σαν ένας σκληρός γέροντας. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο γέροντας, αν κάνεις υπακοή σε ένα γέροντα, ότι ο γέροντας είναι αλάθητος, είναι ξέρω εγώ το ένα. Μπορεί να είναι ανάποδος γέροντας, αλλά για την αγιότητα μετράει, ε? Καταλαβαίνετε? Ειδικά αν κάνει κανείς υπακοή σε έναν ανάποδο, σε έναν γεροξεκούτη ας πούμε, τότε είναι υπακοή. Έτσι? Αυτό το αναφέρω βέβαια γιατί πολλοί άνθρωποι τώρα λένε κάνω υπακοή και κάνω υπακοή και τέτοια. Αυτά είναι αηδίες. Η αληθινή υπακοή είναι αυτή που βλέπουμε στους βίους των Αγίων. Και η υπακοή ήταν κάποτε η αρετή των Αγίων. Τώρα έχει γίνει αρετή των ηλιθίων. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε ένα άλλο παράδειγμα αργότερα. Τον 9ο αιώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ όλοι ξέρετε υπάρχει το μοναστήρι της Αγίας Θεοδόρας. Πρέπει να διαβάσετε αυτόν τον βίο της Αγίας Θεοδόρας, να δείτε εκεί καταπληκτική υπακοή. Στο μοναστήρι λοιπόν αυτό που είχε πάει, στο ίδιο που είναι και σήμερα, αλλιώς βέβαια τώρα είναι καινούριο, εντάξει, αλλά στον ίδιο τόπο ήταν, του Αγίου Στεφάνου ήταν το μοναστήρι. Λοιπόν, εκεί ήταν ηγουμένη κάποια Άννα, η οποία ήταν άνθρωπος που είχε αγωνιστεί για την Ορθοδοξία και την λέγαν ομολογήτρια, γιατί είχε αντιμετωπίσει τους εικονομάχους που ήταν την εποχή εκείνη ο διωγμός των εικόνων. Λοιπόν, η Άννα η ομολογήτρια, και φαίνεται το είχε πάρει και πολύ έτσι, επειδή είχε φερθεί ηρωικά. Έτσι, πολλοί που ήταν ήρωες τα παλιά τα χρόνια, ξέρω εγώ, αντιστασιακοί ας πούμε, την ίδια νοοτροπία. Αν κάποιος υπήρξε αντιστασιακός, βλέπετε μετά έχει ένα τέτοιο κλπ. Κλπ. Λοιπόν, ήταν σκληρή. Λοιπόν, στο ίδιο μοναστήρι πήγε και η κόρη της Αγίας Θεοδόρας, η Θεοπίστη. Λοιπόν, όπως ήταν φυσικό βέβαια, όπως και να το κάνεις, η μάνα αγαπάει την κόρη. Είχε αρρωστήσει η κόρη, πήγε να την φροντίσει λιγάκι και η γερόντιστα όχι. Έδωσε εντολή 15 χρόνια να μην πλησιάζει την κόρη της. Το έκανε. Το έκανε. Δεν έφτανε αυτό, αργότερα... Και μετά της το έλυσε αυτό, εντάξει. Μπορούσε πια να μιλάει στην κόρη της. Το καταλαβαίνετε αυτό? Στον ίδιο τόπο να έχει την κόρη της και να μην επιτρέπεται να της μιλήσει. Να υπακοή. Λοιπόν, κάποια μέρα κάτι έγινε εκεί στα Στρουσίδη, χύθηκε λίγο νερό και βράχηκαν εκεί, εκεί που κοιμότανε και τα τράβηξε και τα έκανε. Η γερόντισσα τι έκανε? Χωρίς να πάρεις ευλογία, άλλαξες εκεί τα στροσίδια και τα τέτοια. Και τις βάζει ποινή. Ήταν χειμώνας. Όλο το βράδυ να το περάσει έξω από την εκκλησία. Λοιπόν, έβρεξε το βράδυ στη βροχή. Μούσκεμα έγινε. Μετά σταμάτησε η βροχή και άρχισε εκείνο το παγερό το αεράκι, το χειμωνιάτικο μετά τις βροχές. Το αποτέλεσμα ήταν, όταν την είδαν το πρωί, οι σταγόνες έτσι από τη βροχή και τα τέτοια στο ράσο της είχαν γίνει κρίσταλοι. Πέρασε μια νύχτα μέσα στην παγωνιά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ήταν κάτι τρομερό. Έτσι, όλες οι μοναχές οι άλλες, καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να σταθούν στη θέση τους όσο σκέφτονταν. Έτσι. Μια βέβαια είπε ότι είδε και να κατεβαίνει ένας Στέφανος από τον ουρανό φωτεινός, όπως τους Αγίους Τεσσαράκοντα στη λίμνη Σεβαστίας, οι οποίοι και εκείνοι είχαν υποστεί τέτοιο μαρτύριο, που τους είχαν βάλει στη λίμνη της Σεβαστίας χειμώνα, έτσι. Και γι' αυτό έχουμε το ωραίο εκείνο «Δρυμής ο χειμών, γλυκής ο παράδεισος». Και η Αγία Θεοδόρα και αυτή σκεφτότανε βέβαια τον παράδεισο και έτσι είπε ότι ούτε κατάλαβε την παγωνιά. Λοιπόν, η Αγία Θεοδόρα, αυτή η οποία κατόπιν, όταν πέθανε και αυτή η ηγουμένη, έτσι, μάλλον πριν πεθάνει είχε παραιτηθεί διότι είχε μείνει παράλυτη και τέτοια. Λοιπόν, την είπαν να την κάνουν ηγουμένη, δεν δέχτηκε και έγινε ηγουμένη κόρη της. Σκεφτείτε τώρα, είχε γερόντισσα την κόρη της. Αλλά το πιο ωραίο ήταν το άλλο, ότι η γερόντισσα εκείνη τρελάθηκε στα τελευταία. Η γερόντισσα αυτή η Άννα, που ζητούσε τόσο σκληρή υπακοή. Λοιπόν, τρελάθηκε. Δεν έφτανε που τρελάθηκε, έσπασε και το πόδι της και ήταν στο κρεβάτι. Ποιος την περιποιούνταν? Πάλι η Αγία Θεοδόρα, η οποία αρκετά χρόνια, όπως λέει ο βίος, υπηρετούσε την φρενοβλαβή γραίαν. Είδατε που κατάντησε η γερόντισσα? Την φρενοβλαβή γραία, η οποία αντί να την ευχαριστεί, την έβριζε και από πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα πει μοναχική αρετή. Αυτή είναι η αρετή των Αγίων. Πώς το λένε, μοναχική υπακοή. Αυτή είναι η υπακοή των Αγίων. Βλέπετε, είναι κάτι, μην μιλάμε για υπακοή δηλαδή. Αυτά που λένε τώρα, που κάνουν υπακοή, γιατί δεν είναι κοροϊδίες, έτσι. Μόδα είναι, λένε ότι κάνουν υπακοή, έτσι. Δείτε ποια είναι η πραγματική υπακοή. Και γι' αυτό καλά είναι να σταματήσουν να μιλάνε για υπακοή εδώ στον κόσμο, έτσι. Έτσι, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Χωριά που λέμε είναι μια αρετή που έχει την θέση της μέσα στη μοναστική κοινωνία, όχι στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, φρενοβλαβής γραία και τέτοια, η γερόντισσα δηλαδή, ουσιαστικά από μια αποτυχία. Ενώ η Αγία Θεοδόρα που έκανε αυτή την υπερβολική υπακοή είναι Αγία και μάλιστα μεγάλη Αγία. Πραγματικά δηλαδή είναι κάτι πολύ συγκινητικό να διαβάζει κανείς τον βίο της. Να πάμε και σε ένα άλλο παράδειγμα, τρίτο, και να τελειώνουμε με το θέμα της υπακοής, γιατί την βαρέθηκα την υπακοή. Οχ, τι ώρα πήγε, τελειώνουμε. Λοιπόν, το 1500 και στην Ναύπακτο υπήρχε ένας Μητροπολίτης, λεγόταν Ακάκιος. Ναυπάκτου και Άρτης. Την εποχή εκείνη ήταν μια απέραντη Μητρόπολη αυτή, άρχιζε από την Ναύπακτο, έφτανε ως την Άρτα και Πρέβεζα, όλα τα μέρη αυτά τα είχε και είχε και 4 επισκόπους υπ' αυτών, σε όλη την Αιτωλοακαρνανία δηλαδή. Ναι, μεγάλη θέση ήταν την εποχή εκείνη. Λοιπόν, αυτός είχε πάει εκεί από το Άγιον Όρος και μαζί του είχε έναν υποτακτικό που λεγόταν Δαβίδ. Είναι Όσιος Δαβίδ, ο νέος στην Εύβοια. Μπορεί να. Και εκδρομές γίνονται εκεί στο μοναστήρι του και τέτοια. Λοιπόν, είχε υποτακτικό τον Δαβίδ. Μια φορά λοιπόν τον Δαβίδ τον έστειλε από την Ναύπακτο στην Άρτα, μέσα από τα βουνά. Δεν υπήρχαν τότε ούτε η Ιωνία οδός, πώς λένε, που θα την κάνουν τώρα, ούτε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχαν δρόμοι τότε. Από τα, από τα μονοπάτια, ξυπόλυτος παρακαλώ. Την εποχή εκείνη να έχεις παπούτσια ήταν, θεωρούνταν ότι ήσουν. Να σκεφτείτε ότι πολλοί που είχαν παπούτσια πηγαίναν από το ένα μέρος στο άλλο ξυπόλυτοι και όταν φτάναν στην πόλη βάζαν τα παπούτσια για να φαίνονται ότι έχουν παπούτσια. Λοιπόν, 4 ημέρες δρόμος ήταν πάνω στα βουνά, ξυπόλυτος. Πήγε λοιπόν στην Άρτα. Ένας εύπορος εκεί χριστιανός τον είδε, τον λυπήθηκε τον φτωχό μοναχό, τον κουρελί, και του έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσια. Τα φόρεσε ο καημένος και γύρισε με χαρά στον γέροντά του. Έτσι, όταν πάρουν τα παιδάκια καινούργια παπούτσια, πάνε και λένε καινούργια παπά. Πήγε λοιπόν και αυτός να δείξει τα καινούργια παπά στον γέροντα. Αλλά ο γέροντας που ήταν στριμμένος, ο Ακάκιος, μόλις το βλέπει, τι είναι αυτά. Να μου τα έδωσε κάποιος καλός χριστιανός. Εγώ σε έστειλα ξυπόλυτο. Έπρεπε ξυπόλυτος να έρθεις. Πάρ' τα στα χέρια και πήγαινε τα πίσω. Και τον έστειλε λοιπόν άλλες 4 μέρες δρόμο και 4 επιστροφή, 8 μέρες δρόμο ξυπόλυτο. Καταλαβαίνετε, να πάει πίσω τα καινούργια τα παπά. Τα πήγε λοιπόν, έκανε υπακοή. Και φυσικά αυτά 1530 τόσο είναι εκεί. Και τελικά, όπως ξέρετε, ο Δαβίδ αυτός αγίασε. Είναι Όσιος Δαβίδ που κατόπιν εκοιμήθη στην Εύβοια και υπάρχει εκεί το μοναστήρι του. Την 1η Νοεμβρίου γιορτάζει. Προσέξτε, την ίδια μέρα, την 1η Νοεμβρίου, γιορτάζουμε εκτός από τους Αγίους Αναργύρους. Όλοι νομίζουν ότι έχουμε μόνο τους Αγίους Αναργύρους τότε. Γιορτάζουμε και έναν άλλον Άγιο. Είναι τον Ιάκωβο τον Νέο Μάρτυρα από την περιοχή της Καστοριάς. Αυτός λοιπόν ήτανε, είχε γέρον, όχι δεν είχε γέροντα, αυτός ήταν γέροντας, υπήρξε γέροντας του Αγίου Θεωνά της Θεσσαλονίκης, της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είχε πάει στα μέρη κάτω εκεί κοντά στην Ναύπακτο, δυτικά της Ναυπάκτου, και είχε εγκατασταθεί σε ένα μοναστήρι που λέγεται Δερβέκιστα, στη Μονή της Δερβέκιστας, και από εκεί κήρυτε, εξομολογούσε κόσμο και τέτοια. Τρέχανε πάρα πολλά πλήθη. Ήταν ένας άνθρωπος Άγιος. Τρέχαν τα πλήθη. Δίπλα, όπως είπαμε, ήταν εκεί ο Ακάκιος Μητροπολίτης. Ο Ακάκιος λοιπόν αυτός ο αυστηρός γέροντας που ζητούσε τυφλή υπακοή, έτσι, ζήλεψε. Ζηλιάρες ήτανε. Γκαργαλιόνταν. Λοιπόν, ζήλεψε λοιπόν, και τόσο πολύ ζήλεψε που τον κατήγγειλε στους Τούρκους ότι μαζεύει κόσμο για να κάνει επανάσταση. Και τον αρπάξαν λοιπόν οι Τούρκοι τον Άγιο, αυτόν τον Ιάκωβο της Δερβεκίστης που ήταν από την Καστοριά, τον άρπαξαν οι Τούρκοι μαζί με άλλους 2 από εκεί μοναχούς και τους πήγανε καταρχήν στα Τρίκαλα, όπου ήταν ο διοίκητης όλης της κεντρικής Ελλάδος τότε, στον Μπέι των Τρικάλων, και από εκεί τους έστειλαν στην Αδριανούπολη, γιατί τότε ο Σουλτάνος ο Σελίμ, το 1520 γίνονται αυτά, βρισκότανε στην Αδριανούπολη, πολλές φορές άφηναν την Κωνσταντινούπολη και πηγαίναν στην Αδριανούπολη. Έτσι είχαν και εκεί ανάκτορα. Εκεί βρισκόταν. Λοιπόν, τα μαρτύρια που τράβηξαν ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή η περιγραφή που υπάρχει, το συναξάριο είναι γραμμένο εκείνη την εποχή ακριβώς και έχει λεπτομέρειες. Μέχρι έναν διάκο που είχε εκεί, λέει, του έσφιξαν τόσο πολύ το κρανίο έτσι με κάτι τέτοιο που βγήκε το ένα μάτι έξω. Φρικτά μαρτύρια, ε. Μαρτύρησαν λοιπόν όλοι αυτοί. Γιατί μαρτύρησαν? Χάρη στον Ακάκιο, τον Μητροπολίτη. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, όπως βλέπετε, είτε με την ζήλια του, είτε με την υπακοή που ζητούσε, έγινε αφορμή να αγιάσουν δύο άνθρωποι. Ο Ιάκωβος, ο Νεομάρτης, και ο Δαβίδ, ο κατόπιν ενεβία. Ο ίδιος όμως, τι λέτε, αγίασε? Βλέπετε δηλαδή, σε έναν τέτοιο άνθρωπο έκανε υπακοή όσος Δαβίδ. Ο νέος, όχι εδώ της Θεσσαλονίκης, ε. Αυτός είναι παλιός. Λοιπόν, ο νέος του 1530. Ναι, σε τέτοιο άνθρωπο έκανε. Σε ένα σκληρότατο άνθρωπο, ο οποίος έγινε αιτία να μαρτυρήσει και ο άλλος. Ε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτός ο γέροντας φυσικά ούτε αλάθητος ήταν, ούτε άγιος ήταν, ούτε καν καλός άνθρωπος ήταν.
Αλλά έκανε
αγίους. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς έγινε δια της ο κακός γέροντας. Ε. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Και σκεφτείτε ότι και οι δύο αυτοί άγιοι γιορτάζουν την ίδια μέρα. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Ε? Και έχει γράψει εκεί ο εκδότης, ένας παλαιοημερολογήτης που έχει εκδώσει τους τόμους του μεγάλου συναξαριστή, έχει γράψει, δεν ξέρει τι να πει δηλαδή εκεί, πώς έγινε αυτό και ο ίδιος αυτός. Γιατί την ίδια μέρα δηλαδή διαβάζει το συναξάριο του Ιακώβου του Νεομάρτυρος που λέει και ότι αυτός ο Ακάκιος τον κατήγγειλε και τον έκανε. Στο άλλο διαβάζεις το συναξάριο του Ιωσίου Δαβίδ που ήταν υποτακτικός του Ακακίου και έκανε την υπακοή και αγίαση και λες τι γίνεται τώρα εδώ. Δεν γίνεται τίποτα. Απλούστατα αγίασε ο άλλος με την υπακοή σε έναν γέροντα ο οποίος ήταν κακός. Αυτό είναι όλο πόλο. Κακός γέροντας. Έτσι. Κάλλιο μια κακιά αρρώστια παρά γέροντας κακός που λένε. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε κατανοητό αυτό το πράγμα. Έτσι, μπορεί δηλαδή να κάνει κανείς υπακοή και να αγιάσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο γέροντας είναι αλάθητος. Αυτά λοιπόν που λέγονται για γέροντες και για αλαθήτους και για τέτοια είναι ουσιαστικά μια μεταφορά του παπικού αλαθήτου μέσα στην Ορθοδοξία και αποτελεί διαστρέβλωση της Ορθοδοξίας. Από εκεί και πέρα, είπαμε τώρα, και η επέκταση έτσι που γίνεται στον κόσμο έχει αυτό το νόημα, δεν είναι, είναι μια κατάχρηση, γιατί είναι μοναχική αρετή. Άλλο πράγμα η αγάπη προς τον γέροντα. Άλλο δηλαδή η αγάπη προς τον πνευματικό. Και για να αναφερθώ πάλι στους παλιούς αγιορείτες, παλιά, ήδη την εποχή που είχε αρχίσει η μόδα ακόμη, αλλά εξάλλου η μόδα αυτή των γεροντάδων ήρθε γιατί είχε επικρατήσει διεθνώς μια μόδα με τους γκουρού. Τους ξέρετε τους γκουρού? Έτσι οι ανατολικές θρησκείες και τέτοια, οι γκουρού εκείνοι ζητάνε τυφλή υπακοή. Για να αποδείξει την υπακοή, κανείς πλένει ο γκουρού, βάζουν ένα τέτοιο μια λεκάνη, πλένουν τα πόδια του γκουρού, δεν τα πλένει μόνος του, τα πλένουν και μετά ο άλλος πρέπει να πιει το νερό για να δείξει την υπακοή. Αν έχει διαβάσει κανείς αυτό την γερόντισσα, Γαβριλή, αναφέρεται εκεί, ένα τέτοιο, ότι τη ζητήσαν και αυτή είχε πάει να δει τι γίνεται εκεί και βρήκε τέλος πάντων μια δικαιολογία και δεν ήπια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Αυτή η τυφλή υπακοή από εκεί ξεκίνησε, από τους γκουρού. Και το ήρθε και εδώ πέρα, ήταν έτοιμα τα πνεύματα να δεχτούν μια τέτοια μόδα. Ευτυχώς βέβαια που υπήρχαν οι δικοί μας οι γεροντάδες και δεν μπορέσαν να εισχωρήσουν οι γκουρού. Αλλά το θέμα είναι όχι και να το παραξηλώσουμε. Την εποχή εκείνη λοιπόν θυμάμαι μια περίπτωση που ήταν ένα μοναχικό συνέδριο εδώ στον Άγιο Δημήτριο, εδώ κοντά. Έχετε πάει στον Άγιο Δημήτριο? Μπράβο. Λοιπόν. Και θυμάμαι τότε δύο γνωστούς μου μοναχούς, μιλήσαν εκεί ένας ηγούμενος από το Άγιον Όρος, από αυτούς που είπαμε τους χαρισματικούς που είχαν πάει τότε και αναγεννήθηκε το Άγιον Όρος, μίλησε εκείνος. Λοιπόν, ήταν μια υπέροχη ομιλία, πραγματικά την χάρηκα, πάρα πολύ υπέροχη ήταν. Και μου μένει από εκείνη την ομιλία κάτι πολύ χαρακτηριστικό: να προσευχόμαστε να αποτύχουμε για να μην πιστέψουμε ποτέ ότι κάτι είμαστε. Υπέροχο αυτό, ε. Α, να σας πω και τα ονόματα. Ήταν ο Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας. Λοιπόν, ο άλλος ήταν ένας πολύ πιο ηλικιωμένος, ένας γλυκύτατος γέροντας. Ήταν ο Γεράσιμος ο Υμνογράφος. μίλησε και εκείνος. Τελείως διαφορετικό το στυλ, κυρίως με ιστορικά γεγονότα, παλιές ιστορίες και τέτοια, μου άρεσε πάρα πολύ και εκείνο. Μετά βλέπω τώρα δύο υποτακτικούς του ενός και του άλλου. Ένας ήταν ένας Σιμωνοπετρίτης, αλλά η πιο όμορφη ομιλία ήταν του Γέροντα. Συμφώνησα. Βλέπω και τον άλλον που ήταν του Γερασίμου του Μακραγιανίτη. Η πιο ωραία ομιλία ήταν του Γέροντα. Συμφώνησα και με εκείνον. Το ξέρετε με την γυναίκα του Νασρεδίν Χότζα. Ναι, πήγαν στο Νασρεδίν Χότζα ένα ζευγάρι. Αυτό μπορεί να έχει σημασία και για τα ζεύγη που υπάρχουν εδώ. Πάει λοιπόν ο άντρας, αρχίζει να λέει τι τραβάει από τη γυναίκα του. Και του λέει αυτό και αυτό και αυτό. Υποφέρω πολύ, δίκιο έχεις, του λέει ο Χότζας. Έρχεται και η γυναίκα, αρχίζει τα παράπονά της για τον άντρα. Αυτό και αυτό μου κάνει και το τέτοιο. Δίκιο έχεις, λέει ο Χότζας. Η γυναίκα του Χότζα, σαν γυναίκα, κρυφάκουε. Μόλις φύγαν λοιπόν οι δυο, πάει στον Χότζα και λέει: «Βρε Χότζα μου, δεν είναι δυνατόν και οι δυο να έχουν δίκιο, και εσύ δίκιο έχεις». Ναι. Έτσι λοιπόν και εγώ είπα και συμφώνησα και με τους δύο. Πραγματικά σας λέω, ήταν διαφορετικές οι ομιλίες. Δεν μπορούσε να γίνει σύγκριση, να πούμε ποια είναι καλύτερη από τις δύο. Ήτανε διαφορετικά πράγματα, αλλά και οι δύο ήτανε πολύ όμορφες. Τις είχα χαρεί, αλήθεια σας λέω. Αυτό ήτανε η σχέση των μοναχών με τους γεροντάδες τους. Δηλαδή χαιρόντουσαν, καμαρώναν για τους γεροντάδες τους, αλλά δεν τους είχαν θεοποιήσει όπως έχει γίνει αυτό το αρρωστημένο φαινόμενο που έχει επεκταθεί τόσο πολύ, έτσι. Ελπίζω τώρα πια σιγά σιγά να τονεί, καθώς βέβαια άρχισαν και οι κοσμικεύσεις στο Άγιον Όρος και πέφτει αυτή η έγκλη, γιατί πάντοτε συμβαίνει αυτό όταν κάτι υπερβολικά έτσι δοξαστεί, στο τέλος αρχίζει η φθορά από μέσα. Το θέμα είναι όμως ότι, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε στο Άγιον Όρος, αλήθεια σας λέω, σαν παιδιά κάνανε, παίζαν. Όπως έπαιζε, ξέρετε ποιος, ο Μέγας Αντώνιος, το ξέρετε ότι έπαιζε ο Μέγας Αντώνιος, το ξέρετε, εντάξει. Όσοι δεν το ξέρετε, ρωτήστε αυτούς που το ξέρουν. Ένας κυνηγός όμως που τον είδε.
Θα μας το πείτε εσείς που το ξέρετε.
Δεν το ξέρεις.
Θα το ρωτάμε.
Ψέματα.
Αλήθεια.
Ναι. Καλά. Μετά πήγε κάποιος κυνηγός εκεί να δει τον Άγιο Αντώνιο. Και τελικά τον βρήκε, τον Άγιο Αντώνιο, έπαιζε με τους νέους μοναχούς. Έπαιζε. Δεν ξέρουμε τι έπαιζε τώρα. Ράκπι έπαιζε, τι έπαιζε, δεν ξέρω. Πάντως έπαιζε, αυτό λέει. Και σκανδαλίστηκε ο κυνηγός. Και του λέει ο Μέγας Αντώνιος, για έλα, του λέει. Για τέντωσε το τόξο σου, το τεντώνει. Τέντωσε το ακόμα, το ξανατεντώνει. Τέντωσε, θα σπάσει. Έτσι λένε και οι άνθρωποι. Έτσι, να μην του ζητάμε υπερβολικά τέτοια. Χρειάζονται και το παιχνίδι, χρειάζονται και. Έτσι. Αυτό το ξέρουν και οι γονείς για τα παιδιά του, βέβαια. Μην του βάλουν συνέχεια. Μάθε αυτό, μάθε εκείνο. Άντε πήγαινε στην αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ξέρω εγώ. Πήγαινε και τέτοιο. Πώς το λένε το άλλο. Μπαλέτο. Ναι, πήγαινε και μπαλέτο, πήγαινε και μουσική, πήγαινε και το ένα, πήγαινε και. Αυτά τα παιδιά σκάνουν, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τι θα κάνουν τα έρματα, παιδάκια, τι θα κάνουν. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έτσι οι γεροντάδες από πάνω, βλέπετε και οι γονείς γίνονται γεροντάδες, και ζητάνε τυφλή υπακοή. Βέβαια έχουμε και τα αντίστροφα. Υπάρχουν παιδιά που γίνονται γεροντάδες και ζητάνε τη φλή υπακοή από τους γονείς. Εκείνο πια είναι. Γίνεται. Φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Όπου υπάρχουν γεροντάδες δημιουργούν προβλήματα. Ναι. Και το έχουν την τάση αυτή, την έχουν οι άνθρωποι να διατάσσουν τους άλλους. Έτσι. Όποιος διατάζει τους άλλους, πάντως σκεφτείτε, δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός, ξέρετε, ο Χριστός τι έκανε. Έπλαινε τα πόδια των μαθητών του, Ενώ οι γκουρού λένε να τους το πλένουν τα πόδια και να πίνουν και το τέτοιο, ο Χριστός ο ίδιος έπλαινε τα πόδια. Είδατε πόσο διαφορετικός είναι ο Χριστός από όλες αυτές τις ηλίθιες θρησκείες. Γι' αυτό και μην ξεχνούμε και κάτι, ο χριστιανισμός δεν είναι μια από τις θρησκείες. Πολλοί λένε ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία, γι' αυτό στο μάθημα των θρησκευτικών να διδάσκουμε, ξέρω εγώ, θρησκεολογία, όλες τις θρησκείες και το τέτοιο. Δεν είναι μια από τις θρησκείες, ούτε καν η καλύτερη από τις θρησκείες. Δεν είναι θρησκεία, είναι κάτι τελείως. Είναι η κατάργηση όλων των θρησκειών, είναι μια ανατροπή των θρησκειών. Γιατί σκεφτείτε, το βασικό σε κάθε θρησκεία είναι ότι υπάρχουν από κάτω οι άνθρωποι και από πάνω είναι ένας θεός ή πολλοί θεοί, εξαρτάται. Και οι άνθρωποι λατρεύουν τους θεούς ή τον Θεό, προσφέρουν θυσίες, δώρα και τέτοια για να εξευμενήσουν τον Θεό κλπ. Στον χριστιανισμό αυτά τα πράγματα είναι τελείως αντίστροφα. Εκείνος που προσφέρει, δηλαδή δεν προσφέρουν οι άνθρωποι θυσίες στον Θεό, ο Θεός προσφέρει θυσίες στους ανθρώπους, στον Υιό Του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι τελείως ανάποδα. Ε? Δεν είναι θρησκεία αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, ο Θεός προσφέρει στους ανθρώπους θυσία τον Υιό Του. Γιατί αυτό το πράγμα? Για να συμφιλειωθεί με αυτούς. Και ένα υπέροχο κομμάτι του Αποστόλου Παύλου μας λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. «Υπερ Χριστού ουν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπερ Χριστού καταλάγεται το Θεό». Λοιπόν, εμείς είμαστε πρεσβευτές, απεσταλμένοι, εξ ονόματος υπερ Χριστού, για τον Χριστό, ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Σαν να παρακαλεί ο Θεός διαμέσου ημών. Ο Θεός παρακαλάει τους ανθρώπους. Δεόμεθα, οικετεύομαι υπερ Χριστού, για τον Χριστό. Συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Δηλαδή στέλνει, κάνει θυσία τον Υιό Του, έτσι. Προσφέρει θυσία τον Υιό Του στους ανθρώπους ο Θεός και στέλνονται κατόπιν οι Απόστολοι και παρακαλούν τους ανθρώπους για τον Θεό και για τον Χριστό, συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Ε? Στις θρησκείες έτσι καταλαβαίνετε, προσφέρουν οι άνθρωποι για να συμφιλειωθούν με τον Θεό. Ε? Αυτό που κάνουν και οι άνθρωποι με τα τάματα, ας πούμε. Το τάμα είναι θρησκευτική έννοια. Είναι μια θυσία για να εξευμενήσουμε ή να καλοπιάσουμε τους Αγίους, τον Θεό και τέτοια. Στον χριστιανισμό στην ουσία δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά στο βάθος του χριστιανισμού υπάρχει ο Θεός που προσπαθεί να καλοπιάσει τους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε? Είναι φοβερό. Και να πάρουμε πάλι και στον Άγιο Νικόλαο το Καβάσιλα, που λέει ότι ο Χριστός συμπεριφέρθηκε σαν ένας ερωτευμένος προς την ανθρωπότητα. Και λέει, ο ερωτευμένος κάθεται κάτω, προσπαθεί να αποδείξει την αγάπη του, έτσι, στην κοπέλα που αγαπάει, και στο τέλος για να αποδείξει την αγάπη του αυτοκτονεί. Το ίδιο έκανε ο Χριστός, δεν αυτοκτόνησε? Για να αποδείξει την αγάπη του στους ανθρώπους, στην ανθρωπότητα αυτή, τι έκανε? Σταυρώθηκε. Έδωσε τον εαυτό του μόνος του στον θάνατο. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Βέβαια, οι Άγιοι αυτά τα νιώθαν, αλλά καθώς πρέπει οι χριστιανοί αυτά δεν τα καταλαβαίνουν. Γιατί είναι μαθημένοι, θα πάνε στην Κυριακή στην εκκλησία, θα κάθονται έτσι, θα κάνουν και μετάνοιες, το ένα το άλλο, θα κάνουν σταυρούς, πετραχίλια κλπ. Και τέτοια, όλα αυτά τα τυπικά που τα είχαν και οι Εβραίοι, αυτά που καταδίκασε ο Χριστός, αυτές τις τυπικότητες, τις βλέπουμε μια χαρά, έχουν επικρατήσει και έχει μεταβληθεί ο χριστιανισμός σε μια θρησκεία σαν τις άλλες. Έτσι. Οι άνθρωποι που σέβονται τον Θεό πάνε και στις εκκλησίες, κάνουν τα καθήκοντά τους, τα θρησκευτικά καθήκοντα όπως λένε κλπ. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ο αληθινός χριστιανισμός είναι μια επανάσταση. Κυριολεκτικά μια επανάσταση, μια ανατροπή όλων των θρησκειών του κόσμου. Είναι το τελείως αντίθετο από όλες τις θρησκείες. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι ακολουθούν τον Χριστό τελικά ζουν απλώς όπως ζουν όλοι οι θρήσκοι, με τυπικότητες, με καθώς πρέπει συμπεριφορά κλπ. Δεν ζουν αυτό το δυναμισμό που υπάρχει, που τον ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Τέλος πάντων, σας κούρασα πολύ, συγγνώμη. Πέρασε η ώρα, τώρα πέρασε η ώρα κλπ. Θα φάω και ξύλο. Τι θέλω να σας κάνω? Πώς να συμπεριφερόσαστε? Πού να ξέρω εγώ? Αν μην κάνετε μετάνοιες, τι να κάνετε? Τούμπες να κάνετε. Κοιτάξτε, θα σας πω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κάποιος από εδώ μέσα λέει δεν κατάλαβε και θέλει να πω τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, εντάξει, αλλά το κακό είναι τώρα... Πού να κάνει υπακοή? Δεν αφήσαμε τίποτα όρθιο. Πώ Πω, ξέρετε τι έχει μείνει όρθιος. Εδώ σε όλη την αίθουσα εγώ είμαι ο μόνος όρθιος. Αμάν. Αμάν. Ουφ. Τι. Α, ωραία, ανεμιστήρα να έχετε λοιπόν και να αερίζεστε στην εκκλησία. Λοιπόν, προσέξτε, το θέμα είναι, μην μου ζητάτε τέτοια πράγματα, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι τσελεμεντές με οδηγίες, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε εκείνο, αυτό δεν θα κάνετε. Παλιά υπήρχε ένα παιχνίδι ωραίο, είπε ο Μουσκουλουμεντέ, πώς τον λέγανε εκεί, να κάνετε έτσι, να κάνετε έτσι, να κάνετε έτσι, να μην κάνετε έτσι, και όλοι μπερδευόντουσαν και το κάναν και εκείνο. Ωραίο παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ. Το κάναμε στα κατηχητικά την παλιά εποχή. Εγώ ήμουν του κατηχητικού παιδί, μη με βλέπετε. Καλό παιδί ήμουνα. Του κατηχητικού. Ναι. Ωραία παιχνιδάκια κάναμε και στο κατηχητικό. Τώρα δεν θα κάνουνε. Δεν ξέρω τι κάνουνε τώρα. Υπάρχουν κατηχητικά. Δεν ξέρω. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, να πω κάτι. Όχι τι θα κάνετε, αλλά τι θα νιώθετε έχει σημασία. Αυτή την απέραντη αγάπη στον Χριστό, δηλαδή, και καταλάβετε το και για όλους, γεροντάδες, μη νεοντάδες και ό,τι τέτοια, μηδενή, μηδέν οφείλεται, η μη το αγαπάν αλλήλους. Δηλαδή, σας είπα για την αγάπη των παλιών αγιοριτών προς τους γεροντάδες τους. Δεν σας είπα να καταργηθούν οι γεροντάδες. Μη τους θεοποιούμε. Μην τους βάζουμε δηλαδή στη θέση του Χριστού. Εάν δηλαδή. Ποιο?
Πώς το ξέρετε ότι εμείς τους βάζουμε στη θέση του Χριστού?
Δεν είπα για σένα, ντε. Άμα το πήρε προσωπικά τώρα. Ξέρετε τώρα, ευτυχώς που κάνει ζέστη και δεν φοράει γάντια. Γιατί έτσι που παρεξηγήθηκε, θα μου πετούσε ένα γάντι και θα με καλούσε σε μονομαχία. Ε? Ναι. Αφ. Και βέβαια εγώ είμαι καλό στο πιστόλι, αλλά το μόνο που μου αρέσει είναι να φυσάω τον καπνό, όπως έκανε ο Λούκι Λουκ. Πολύ μου αρέσει εκείνο το φύσιμα. Όχι, κοιτάξτε, αλήθεια λέω, δεν, αυτός ο καζουιστικός χριστιανισμός. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, έτσι. Ή οι συνταγές που υπάρχουν των αμαρτιών, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις εκείνο. Αυτά όλα καταστρέφουν το νόημα του χριστιανισμού, το μεταβάλλουν δηλαδή σε ένα συνταγολόγιο. Όχι αυτό το πράγμα, είναι κάτι άλλο, είναι αυτή η ζωντάνια που δεν είναι σαν, πώς να πούμε το άλλο, οι άλλοι που κάθονται οι θεολόγοι ας πούμε στα πανεπιστήμια και ας πούμε στη δογματική και εξετάζουν ο Θεός είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς, μοιράζουν από εδώ, μοιράζουν από εκεί το ένα το άλλο, κάνουν σαν να είναι ο Θεός ένα πτώμα που του κάνουν ανατομία, όπως στην ιατρική δηλαδή μαθαίνουν πως είναι το σώμα ακριβώς. Κάνοντας κομμάτια ένα πτώμα, το ίδιο κάνουν αυτοί που μιλάνε για τον Θεό και δεν ζουν τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίο τόσο πολύ τον χρησιμοποιούν οι θεολόγοι της εποχής μας, έλεγε κάτι πολύ πολύ όμορφο. Το γάρ περί Θεού τι λέγειν και Θεό εν την χάνειν ούτε αυτόν. Δηλαδή το να μιλάς για τον Θεό και το να συναντάσαι με τον Θεό δεν είναι το ίδιο. Εκείνο έχει αξία. Δεν έχει αξία να μιλάς για τον Θεό και να λες πώς είναι ο Θεός. Είναι ομοούσιος, είναι τρία πρόσωπα, μια ουσία και κάτι τέτοιο, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αυτά είναι τα να μιλάς περί Θεού. Και άλλο είναι το να συναντάσαι με τον Θεό ή να ενώνεσαι με τον Θεό. Και αυτή την ένωση με τον Θεό βεβαίως, μην νομίζετε ότι είναι κάτι τόσο μακριά από εμάς. Δεν το έχουν μόνο οι Άγιοι, έτσι. Για τους Αγίους θα πούμε ότι έχουν τη θεοπτία, τέλος πάντων, ότι βλέπουν το άκτιστο φως και το οποίο μιλάνε επίσης τόσοι στην εποχή μας μιλάνε όλο για το άκτιστο φως και κανένας από αυτούς δεν το έχει δει, έτσι δεν είναι. Αυτοί που μιλάνε στα σαλόνια, η Ορθοδοξία των Σαλονιών και λοιπά για άκτιστο φως και το ένα και το άλλο και ακούνε τα άλλα τα χαϊβάνια από κάτω. Και θαυμάζουνε. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι για σαλόνια και για συζητήσεις το άκτιστο φως. Αυτό είναι η εμπειρία των Αγίων. Λίγων Αγίων, όχι ότι κάθε ένας που μιλάει για αυτά έχει δει. Λοιπόν, Άλλο πράγμα είναι το να μιλάς για κάτι και άλλο να το ζεις. Εκεί να έχει σημασία. Αλλά είπα, δεν είναι κάτι τόσο μακριά από μας. Αν σκεφτούμε ότι με τη Θεία Ευχαριστία, που αυτό είναι το κέντρο της ζωής μας ουσιαστικά, δηλαδή γιατί πάμε στην Εκκλησία, πάμε, λέτε, για να προσευχόμαστε. Πολύ καλύτερα προσεύχεται κανείς μόνος του. Πολύ καλύτερα, γιατί δεν έχει φασαρία. Έτσι, εντάξει. Βεβαίως όταν είναι στην Εκκλησία μπορεί να χαίρεται που τον βλέπουν και οι άλλοι που προσεύχεται, και όταν αρχίζουν εκείνες οι μετάνοιες πια προσπαθούν να κάνουν όσο γίνεται περισσότερες μετάνοιες για να δουν οι άλλοι. Ναι, είναι φοβερό, όπως και η νηστεία. Πάτερ, σήμερα τρώμε λάδι. Και εγώ λέω από μέσα μου, πετρέλαιο να φάτε. Ναι. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις, όπως ξέρετε, γίνονται μόνο για να ακούσουν οι άλλοι. Βλέπετε και εδώ τι ωραία. Ο Χριστός είπε, όταν νηστεύετε μην γίνεστε σκυθροποί και τέτοια. Και αυτοί οι τύποι όλοι μέσα στο λεωφορείο να σου λέει ο άλλος, αχ, κατεβαίνω κάτω να βρω τίποτα σαρακοστιανά, τι να φάμε τώρα στην νηστεία, να ακούσει όλος ο κόσμος, ε. Ναι, έτσι. Όταν ακούω ερωτήσεις περί νηστείας, και μάλιστα συνήθως όταν είναι και άλλοι, αλλά έστω και νομίζουν ότι άμα με ρωτήσουν εμένα θα πω, αχ, τι καλός άνθρωπος, τι καλή αυτή η γυναίκα που νηστεύει πια. Εγώ γίνομαι μπαρούτι όταν μου κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, καταλάβατε. Γιατί είναι σκέτη επίδειξη αυτή. Λοιπόν, γιατί πάμε στην Εκκλησία, ουσιαστικά να καταλάβουμε, η Εκκλησία είναι... Δεν λέγεται ναός, δεν πάμε επειδή εκεί κατοικεί ο Θεός, γιατί ξέρετε, χθες μας είπε κάτι ο Κύριος, ο Θεός σου κενχυροποιεί τις ναείς κατοικείς. Το χθεσινό Ευαγγέλιο δεν ήτανε? Έχω και Αλτσχάιμερ και δεν θυμάμαι να με... Ναι. Λοιπόν, έτσι, βλέπετε, είχε μπροστά της τον Χριστό εκείνη και ρωτούσε χαζά πράγματα. Έτσι συνήθως γίνεται. Έτσι συνήθως γίνεται, το αντιλαμβάνεστε, είχε μπροστά της τον Χριστό και αυτή ρωτούσε ποιος έχει δίκιο από τους δυο. Έτσι, εμείς οι Σαμαρίτες ή εσείς οι Ιουδαίοι, που κατοικεί ο Θεός? Τι δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία θα πας να βρεις τον Θεό? Αλλά εκείνο που βρίσκεις στην Εκκλησία και δεν το βρίσκεις έξω, φυσικά έξω, πήγαινε έξω και δες το μεγαλείο της δημιουργίας, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Βγες έξω στην φύση και ζήσε τον Θεό εκεί μέσα, ε? Έτσι, και μόνο που βλέπεις αυτή την ομορφιά, αυτή η ομορφιά σε ανεβάζει να δοξολογήσεις τον Θεό. Είναι, βλέπετε, το κυριότερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος, ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να δοξολογεί τον Θεό. Να νιώθει το μεγαλείο, αυτή τη σοφία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία. Έτσι. Και όχι να ασχολείται με τους ανθρώπους. Συνήθως οι θρήσκοι όμως ασχολούνται με τους άλλους. Ο ένας με τον άλλον, τι έκανε αυτός, τι έκανε ο άλλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αλλά κάτι που υπάρχει μέσα στο ναό και δεν υπάρχει έξω είναι η Θεία Ευχαριστία. Και στη Θεία Ευχαριστία ενωνόμαστε με τον Χριστό και γινόμαστε ένα σώμα. Καταλαβαίνετε, εμείς με τις δικές μας τις δυνάμεις δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ είναι η Θεία Χάρις που έρχεται, και η Θεία Χάρις μάλιστα σε σαρκωμένη ουσιαστικά πάει. Πώς να το πω, έχουμε τον ίδιο τον σαρκωθέντα Χριστό. Και να ξέρετε, οι παλιοί πατέρες που αυτά τα πράγματα. Σας είπα πιο μπροστά για τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, που έλεγε ότι οι Άγιοι ένιωθαν τόσο ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, ώστε προτιμούσαν να τους κόψουν τα χέρια και τα πόδια, παρά να κουπούν αυτοί από το σώμα του Χριστού. Τόσο νιώθαν μεγαλύτερη ένωση με το σώμα του Χριστού, από όσο με τα δικά τους μέλη. Λοιπόν, να σκεφτείτε, οι Άγιοι παλιά το ζούσαν αυτό το πράγμα, το ζούσανε, και γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή τα ίδια πράγματα λέει για το θέμα αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στη Δύση ο Άγιος Αυγουστίνος. Στην Ανατολή λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οι χριστιανοί είναι ανώτεροι από την Αγία Τράπεζα, διότι η Αγία Τράπεζα είναι απολίθο και αγιάζεται από το σώμα του Χριστού που τίθεται πάνω, ενώ οι χριστιανοί είναι οι ίδιοι σώμα Χριστού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Στη Δύση, την ίδια εποχή περίπου, ο Άγιος Αυγουστίνος λέει τα ίδια πράγματα. Εσείς βρίσκεστε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το δικό σας μυστήριο λαμβάνετε, διότι είναι γραμμένο ότι είστε μέλη Χριστού. Έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή δεν ξεχωρίζουμε από την Θεία Ευχαριστία. Το σώμα Χριστού και εμείς είμαστε σώμα Χριστού. Και μάλιστα οι ιερείς ξέρουν βέβαια ότι όταν προσευχόμαστε πριν από τον καθαγιασμό των Αγίων Δώρων, λέμε ελθέ το πνεύμα στο Άγιο εφημάς και τα προκείμενα δώρα τα αυτά. Δηλαδή συγχρόνως κατεβαίνει σε εμάς και στα προκείμενα δώρα, στα δώρα αυτά, στον Άρτο και στον Ίνο. Δηλαδή όλοι είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει διάκριση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Αυτό το πράγμα, αν κανείς το ζει αυτό το πράγμα, μετά το τι θα κάνει είναι άλλο πράγμα. Κάτι που είπε στη Δύση ο Άγιος Αυγουστίνος: αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Εάν σε κινεί η αγάπη, αν σε οδηγεί, από εκεί και πέρα, ό,τι να κάνεις θα είναι απότοκο της αγάπης. Ενώ εάν πας και κάνεις ελεημοσύνες, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο το καθήκον, αλλά δεν το κάνεις από αγάπη, τότε τι είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος? Εάν δώσω όλα μου τα υπάρχοντα στους φτωχούς και δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν είναι. Μπορεί κανείς να είναι ελεήμον, να δίνει. Γιατί να δίνει? Γιατί έτσι είναι η εντολή, ας πούμε, να βοηθάμε τους φτωχούς. Αυτό το πράγμα είναι κάτι κρύο, ένα τελείως κρύο. Το κάνει και το κάνει και από επίδειξη και δεν έχει καμιά αξία. Αγάπα και από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται συνταγές. Έτσι. Τι πράγμα?
Δεν θα ήθελα, λέω, να ρωτήσω που τα
ρωτάς. Μου κάκεσε και δεν μου μιλάει τώρα. Πάθανε. Συγγνώμη. Μετά πώς θα πας να κοινωνήσεις αν δεν μου μιλάς? Θα σου πούν να μου πεις καλημέρα πρώτα και μετά να κοινωνήσεις. Έτσι δεν λένε? Ναι. Εγώ βέβαια έλεγα το αντίθετο όταν ήξερα ότι πια ο άλλος που δεν μιλούνταν ήταν ανάποδος, του έλεγα πρόσεξε, αν του μιλήσεις δεν θα κοινωνήσεις. Τι να κάνουμε δηλαδή, αν ο άλλος είναι ανάποδος και πας και του μιλάς και εκείνος δημιουργεί νέα προβλήματα, να είμαστε και ρεαλιστές, εντάξει, να μην το παραξηλώσουμε δηλαδή. Τι έγινε πάλι?
Οι ερωτευμένοι δεν μιλούν.
Α, πού να ξέρω εγώ τι κάνω. Πού να ξέρω, καημένος, πού να ξέρω. Μικρό παιδί είμαι εγώ. Πού να ξέρω από αυτά τα πράγματα. Αυτά εσείς οι μεγάλοι τα ξέρετε. Εντάξει. Τελειώσαμε. Τι έγινε? Τι?
Πάντως είναι πιο ωραία να ακούει κανείς παρά να
μιλάει. Βέβαια. Κάθεσαι εκεί, τεμπελιάζεις.
Πάτερ, δεσμευτείτε.
Τι έγινε πάλι? Ρε Προμηθέας, είμαι να γίνω δεσμότης.
Δεσμευτείτε σίγουρα.
Χριστός Ανέστη, εκνεκό. Θανάτησα με το πατή σας και τις όλες μου χαρσάνους. Ευχαριστώ.